My nie думали, что могло бы быть иначе, говорят жихары местечка Суховола на Белосточине. А это прорашение апостольской столицы об беатификации Айца Ежи Попелушка. Уже за життя лечили мы его святым, кажа спадарыня Христина Габриэль, одноклассница святара Ежи, со школы в Суховоле, где он учился. До 6 червня даты беатификации и родные хоз Суховола належно подрихтуется, чуется в городской управе. Ма быть у парку станет до того часу его помнит. Адчынім адумысловы пункт для пілігрымаў, якіх і так з года ў год штораз больш. Спадарыня Агнешка Багушэўская – гэта маладая жанчына, якой усяго было тады год, калі загінула айцец Ежы, і ведае яго толькі з сямейных і сяброўскіх расповедаў. Але вельмі ўзрушаная, бо ж яна – плямяніца будучага святога. Гэта для мяне вялікі гонар, што ў маёй сям'і будзе святы, дадае. Відаць, тая трагедыя была ненадарэмная, нават тады, калі толькі ён быў схоплены службай бяспекі, яшчэ перад забойствам мы ўсё-ткі адчувалі, што гэта яго канец. Лічыць спадар Пётр, Суховолі, але відаць, так мела яно і быць. Айцец Ежы Папелушка, капелан падпольнай салідарнасці, загінуў 19 кастрычніка 1984 года. Быў замучаны цераз афіцэраў спецслужбаў камуністычнай Польшчы. Пасля замучання яго цела было выкінутае ў заліў на рацэ Вісла. Забойцы былі хутка выяўленыя і асуджаныя, зараз яны ўжо на свабодзе. Хаця і па сёння не ўсе дэталі гэтай трагедыі высветленыя. Беатыфікацыя айца Ежы Папелушка адбудзецца 6 чэрвеня ў Варшаве. З Белостока Юрка Лашчынскі.